بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعد الجنة للمتقين والنار مثوى للكافرين، نحمده على فضله على المؤمنين وعدله بالكافرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرحم الراحمين، ورحمته قريب من المحسنين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المرسل رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أئمة المهتدين، اللهم وفِّقهم لاتباعهم، اللهم وفِّقنا لاتباعهم، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحانه وتعالى قبي عدد شكران لر بزلرنين هدايتمزغا سبب بلغن هدايت يلن بزلرغا كرستغن بشريتغا مياق مشعل بلغن بشريتنين هدايتنا اخشيغا ارغششلك بلن تأمين لغن پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم درود و صلوات لر بلسن. Bir oyati karimaning inshaalloh sharhiga to'xtalib o'tamiz. Oyati karima mu'min musulmonlar uchun mayoq bo'ladigan, mu'min musulmonlar uchun hayotlarda eng bir ulkan qoidani belgilab beradigan ulkan oyatdir. Alloh taolo Qur'oni Karimning Oli Imron surasida 159-chi oyatda marhamat qiladi. Fabima rahmatim minallohi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. آياتي كريمانين معناسيغا توختالادغان بولساك ulkan ma'nolarini o'z ichiga jamlagan ushbu oyat Alloh taolo فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Ta'ala sizni kalbinizge koygan rahmeti bilen, sizni kalbinizge koygan merhameti bilen, siz sahabe-i kiramlarge, atrafinizdeki mümin musulmanlarge mulayim buldingiz, layyin buldingiz, kalbiniz kiyin buldu, sadringiz vasi' buldu. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ Agar siz qo'pol bo'lganingizda, g'alizal qalb, qalbi qattiq bo'lganingizda, lam fazzu min hawlik, sizni atrofingizda ular jam bo'lishmasdi. Allohning rahmati bilan siz ularga yumshoq bo'ldingiz. Allohning marhamati bilan siz ularga yengil bo'ldingiz. Siz bilan muomala munosabatda bo'lmoqlik ular uchun nihoyatda yengil edi. Agar siz qo'pol, dag'al qalbingiz qattiq bo'lganda atrofingizga buncha ojam jamlanmasdi. Xo'p, nima qiling? Shu muloyimlikka davom etavering. Va'fu anhum, ularni kechiring. Agar ulardan sizga tomon biror bir gunoh, xato, kamchilik siz yoqtirmaydigan narsa ulardan sodir bo'lsa, fa'fu anhum, ularni kechiring. Vastagfir lahum, kechiribgina qolmang. Kechirishdan ham ustunroq ishni tuting. واستغفر لهم haqqiga duo qiling. Sizga yomonlik qilganni ham haqqiga duo qiling. Va ashabiruhum fil amr, ishlaringizda ular bilan maslahat qiling, mashvarat qilib ish bajaring. Fa iza azamta, azm qildingizki, o'yladingizki bir ishni, ular bilan mashvarat qildingizki, bir ishga azm qilgandan keyin Allohga tavakkal qilib o'sha ishingizni qiling. Innalloha yuhibbul mutavakkilin, Alloh taolo tavakkal qiladigan bandalarini, ishlarini Allohga topshirgan bandalarini, barcha holu hayotlarda Allohga suyanadigan bandalarini Alloh sevadi, suyadi, yaxshi ko'radi. Ushbu oyati karimada Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga amr qilyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga chiroyli odob va axloqlarini pesh qilyapti. Muloyimlik, latiflik, insonparvarlik, xatoni kechirishlik, birovni haqqiga duo qilishlik, ishlarda maslahat qilishlik, Allohga tavakkal qilishlik, ishlarda azimli va azimatli bo'lishlikni Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tavsiya qilyapti. Garchi va in kana usuli tafsirda shunaqa qoida bor. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Oyatlardan olinadigan foyda oyatlarning umumiyligi bilan, sababi nuzulning xosligi bilan emas. Bu nima degani? Agarchi oyat bir shaxsning, bir hodisaning, bir jamoatning sha'niga nozil bo'lgan bo'lsa ham, lekin uni ma'nosi qiyomatgacha keladigan ummatni o'z ichiga oladi. O'sha zamonda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga berilgan tavjihot bo'lsa ham, bu tavjihot butun bashariyatni o'z ichiga oladi. Alloh taolo bu oyati karimada qilgan tavjihotlardan birinchisi: Fabima rahmatin minallohi lintalahum. Ey Rasululloh, Alloh taolo bergan rahmat bilan siz ularga muloyim bo'ldingiz. Demak, qalblardagi rahmatning manbasi Allohdan. Qalblarimizda rahmdillikni solguvchi zot Alloh. Aqra ibn al-Habis radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni oldilariga keldilar. Rasulullohni oldilariga farzandlari yoki nabiralaridan birlari yugurib kelganda payg'ambarimiz olib o'pib oyoqlarini ustiga o'tirtirg'izdilar. Shunda Aqra ibn al-Habis aytdiki: "Ya Rasululloh, ey Rasululloh, innali minhum 10. Ma qabbaltu ahadahum qatt." Ey Rasululloh, bunaqadan, ya'ni farzanddan menga 10tasi bor. Lekin birortasini o'pganim yo'q. 10ta farzandi bor, lekin birontasini o'pganim yo'q dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima deb javob berdilar? Ava amliku laka in naza'allohu ar-rahmata min qalbik. Agar Allohim sening qalbingdan rahmat shabodalarini olib qo'ygan bo'lsa, nima ham qila olardim? Demak, beriladigan rahmat Allohdan. Birinchidan, hammamiz ertayu kech rahmli qalb Allohdan so'rashimiz kerak. Rahmatni, qalbimizdagi rahm, muruvvat, shafqatni berguvchisi Alloh ekanmi? Allohdan ertayu kech Robbim, qalbimga rahm bergin. Meni rahmdil qilgin. Demak, meni qo'pol qilmagin, qalbi qattiq qilmagin, meni g'aliz odamlardan qilmagin deb duo qilishimiz kerak. Qo'pollikdan, qalbi qattiqlikdan, yomonlikdan o'zimizni saqlashligimiz kerak. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Agar qo'pol, dag'al, oyatning iborasini qarang. Walau kunta faddan, fazz degani bu so'zdagi qo'pollik. Ghalizal qalb, qalbdagi qo'pollik. Agar sening so'zing qo'pol bo'lsa, sening qalbing qo'pol bo'lsa, atrofingda odamlar yig'ilmaydilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hayotlarida rahmatan lil alamin va bil mu'minina raufur rahim. Olamlarga rahmat bo'lib kelgan zot, mu'min musulmonlarga rahimdil, mehribon, muloyim bo'lib kelgan zotni qalblari hammaga sig'ardi. Bag'irlari hammaga keng edi. Do'st dushman u kishining oldilariga barobar edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Makka ahli azob berdilar, uqubat berdilar. Nima ashyolarni, nima musibatlarni boshlariga solmadilar. Amin degan odamni xoin dedilar. Sog'lom odamni majnun dedilar. Aqli raso odamni shoir dedilar. Makkadan chiqarib haydadilar. Ashoblarini o'ldirdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam fath yilida Makka mukarramaga qaytib muazzaz, mansur, muzaffar bo'lib Makkaga qaytganlarida Payg'ambar alayhi salatu va salom Makkaga kirdilar. Butun Makka oyoqlarini ostiga turgandi. U kishidan bo'lgan bir ishora u kishiga qarshi yillar turgan dushmanlarni boshlarini qilichdan o'tkazardi. Shunda aytdilar: "Izhabu va antum mutlaqo." Boraveringlar. Sizlar Alloh uchun hursizlar. Sizlar bilan mening oramda hech narsa yo'q. Tamom. Bag'ri kenglikni qarang, rahmatni qarang, Necha yillar odam o'zining dushmanni odamlari kutadiki undan o'ch olay deb. Lekin qudrati yetgan paytda o'ch olmaslik bu shariflarning xislatlari. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Toifga borganlarida bu qissani aytgandik. Toif ahli azob berdi, aziyat berdi, oyoqlarini toshdan urib yordi, boshlarini toshbo'ron qildi. Oldilarida ham borayotgan Zayd ibn Horisani hushdan ketkazdi. O'sha lahzada Jabroil alayhi salatu va salom tog'lar farishtasi bilan tushibdilar. Ey Muhammad, law amarta la atbaqtu alayhimul akhshabayn. Ey Muhammad, agar xohlasang, ikki tog'ni ularni orasiga to'ntaraman, yer bilan yakson qilaman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Ko'zdan yosh, oyoqdan qon, vujudni mahmumlik egallagan paytda Allohumma g'firhum fa innahum la ya'lamun. Ey Robbim, ularni kechirgin. Chunki ular bilmaydilar. Kechirimlilikni, muloyimlikni, rahmdillikni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam namunasi edilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Rasululloh bashariyatning sarvari Makka va Madina ahli atroflarida bo'lgan muhojir va ansorlar labbay deb turibdilar. Bir arobiy to'g'ri kirib keldi. Arobiy u kishining oldilariga keldi. Arobiy kelib yoqalaridan tortib, "Ya Muhammad, atini mimma ataka Alloh." Yoqalaridan tortib, "Ey Muhammad, Alloh senga bergan mol va mulk va davlatdan menga ham bergin. Birga ko'raylik." Umar radhiyallohu anhu ko'rdilarki, payg'ambar alayhi salatu va salomning bo'yinlari qizardi. Chunki u kishining kiyadigan yaktaglari bunchalik anoqatli emasdi. Dag'al karbostan edi. Bo'yinlari qizarganda Hazrat Umar turib, "Yo Rasululloh, bu munofiqni men bilan oramizni ochiq qoldirgin." deganda payg'ambar alayhi salatu va salom aytlar, "Ya Umar, ey Umar, bunga xohlaganini bergin. Bunga xohlaganini bergin, istaganini bergin. Agar oramizga bo'ladigan narsa mol va mulk bo'lsa, bergin shunga." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana shunday bag'ri keng odamdilar. U kishining bag'irlariga 150 ming sahobiy sig'gandi. Abu Sufyon nima dedi kofirlik paytida? "Ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan." Odam zotini odam zotiga bunchalik muhabbatli bo'lishliklarini ko'rmaganman. Muhammadni ashoblari, sahobai ikromlari, Muhammadni atrofidagilari Muhammadni yaxshi ko'radigandek odam zotini odamga muhabbatli bo'lishligini ko'rmaganman deb kofir holatlaridagi Abu Sufyon aytdilar. Nima uchun? Haqiqatda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam muloyim edilar. Kechirimli edilar. Bag'irlari keng edi. Bag'irlariga har bir odam sig'ardi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam muloyimliklaridan ko'chada u kishini bir kampir to'xtatdi. Savol javob qildi. Soatlab o'tirib u bilan savol javob qildilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning uylariga bir ayol keldi, mujodala qilardi. Payg'ambar alayhi salatu va salom unga aytardilar, uning eri uni zihor degan bir qoidani qilgandi. Zihor ahkomida payg'ambarimiz aytardilar, "Taloq bo'lding" deb. U aytardi, "Yo Rasululloh, qanday taloq bo'laman erimga? Shuncha yil u bilan yashadim-ku, shuncha yil u bilan hayot guzaronlik qildim-ku, qanday taloq bo'laman?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Taloq bo'lding." "Taloq bo'lganim yo'q" deb ayol mushojara qildi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan. Oldi berdi qildi, aytib eshitdi. Payg'ambar alayhi salatu va salom shunchalik rahimdil, muloyim zot edilar. Payg'ambar alayhi salatu va salomning sha'nlariga Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytardilar, "Ma ghadiban nabiy sallallohu alayhi va sallam li nafsihi qattu illa idhan tuhikat hurumatulloh." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarining shaxsiyatlari uchun biror marta g'azablanmadilar. Shaxsiyat uchun, izzati nafs uchun, men degan so'z uchun biror marta g'azablanmasdilar. Faqat Allohning chegaralari, ilohiy hududlar buzilsa, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'azablanar edilar. Haqiqatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning izni bilan bu ulkan ne'mat bilan bahramandilar. Fa'fu anhum, ularni kechiring. Agar ulardan bir bodira bo'lsa, bir ish bo'lsa, fa'fu anhum, ularni kechiring. Alloh taolo bu oyat bilan mu'min musulmonlarga aytyapti: kechirimli bo'linglar, bir-birlaringizni kechiringlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nido qilyaptilar: iltamis li akhika uzran walau 70 uzr. Bir kishidan senga bir yomon narsa bo'lib qolsa, 70 ta bo'lsa ham uzr qidirgin. Qanchalar bu hadisga men va hammamiz muhtojmiz. Qanchalar bu oyatni, bu hadislarni hayotchilligini unutib, boshimizga ne balolarni tushirdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh aytayapti: kechirgin. Payg'ambar alayhi salom aytayaptilar: birodaring uchun 70 ta uzr bo'lsa ham qidirgin. Birov bizga qarab ketdi: nima uchun bu menga ola qaradi? Menga salom bermasdan ketdi. Ba'zi odamlarni Alloh panoh bersin, eshitasiz, ma'rakadan keyin, marosimlardan, to'ylardan keyin: nima uchun meni to'yimga faloncha kelmadi? Ba'zi odamlar bor: nima uchun bizni ma'rakaga kelmadingiz? Yo'q, bizni hurmat qilmadingiz, bizni mensimadingiz. 70 ta uzr orani buzishlik uchun. Orani isloh qilishdan ba'zida bitta uzrni ham ko'rmaymiz. Vaqti bo'lmagandir, ish chiqib qolgandir, kasal bo'lgandir, mashg'uldir. Yo'q. Albatta kimasligining gumoni yomon. Yomon gumonlik bilan bir-birlarimizni, oralarimizni buzmoqchi bo'lamiz. Va'fu anhum vastagfir lahum. Ularga istig'for aytgin, duo qilgin. Xato qildilar, xatolarini kechirgin, duo qilgin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hunayn jangida, Hunayn g'azotida Durayd ibn Summa degan o'sha mushriklarning qo'mondoni jang qilgan paytda, Hunayn g'azoti shunday g'azot bo'lganiki, payg'ambar alayhi salatu va salom juda qiyin holatda qolganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni g'azvalarda ikkita holatda payg'ambarimiz qiyin holatda qolganlar. Birinchisi Uhudda, ikkinchisi Hunaynda. Qiyin holatda qoldilar. Sahobai kiromlardan ancha munchalari shahid bo'ldilar. Oxiri Alloh taolo ularga xalosu najot berdi va zafarni, g'alabani, doirani musulmonlarni foydalariga qildi. Musulmonlar aytdilar: endi saqifga hujum qilamiz. Deganda payg'ambar: to'xtanglar. To'xtanglar, hujum qilmanglar. Ha, nima qilamiz? Allohumma hdi saqifan va ati bihim ajma'in. Parvardigoro, saqif qavmiga hidoyat bergin. Ularni hidoyatli holatda meni oldimga olib kelgin. Ertasi kuni Bani Saqif o'zlari hidoyat topib, payg'ambar alayhi salatu va salomni onlariga keldilar. Kechirimlilik va duo. Alloh taolo oyatni davomida va shavirhum fil amr. Ey Rasululloh, har bir ishga ular bilan maslahatli bo'ling. Har bir ishlaringizga, ba'zi ishlaringizga, ularga tegishli va loyiq ishlaringizga ular bilan maslahatlashing. Maslahatlashish, mashvaratlashish bu mu'min musulmonlarning ilohiy rabboniy tavjihot tomonidan ularga berilgan rabboniy irshodot. Ya'ni maslahatlashish Allohning bizi sizga buyrug'i. Shuning uchun aytishadi: odamlar uch toifadirlar. Eng afzal toifalari o'zlarining rashid, to'g'ri aqllari bor va maslahatlashadilar. Eng zo'r odam shu. O'zining aqli ham bor va maslahat ham qiladi. Ikkinchi toifa deydilar, ulardan biri yo'q. Yo aqli yo'q, maslahatlashadi lekin. Yoki maslahatlashadi-yu, yo maslahatlashmaydi, o'zining aqli bor. Bu ikkinchi toifa. Uchinchi toifa deydilar, eng past toifa. Na aql bor, na maslahat qiladi. Na o'ziga hidoyatni topuvchi aqli bor, na u birov bilan maslahat qiladi. Payg'ambar alayhi salatu va salomga Alloh aytyapti: payg'ambar bo'lsangiz ham maslahatlashing. Payg'ambar bo'lsangiz ham birovning fikriga diqqat qiling, birovning e'tiborini e'tiborga oling. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Uhudda, Payg'ambar alayhi salatu va salom Xandaqda, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ifk hodisasida har bir kunlarini sahobai kiromlar bilan maslahat, mashvarat, ularning fikrlarini bilish bilan Payg'ambarimiz alayhi salatu va salom o'tkazar edilar. Alloh taolo oyatning davomida fa iza azamta fatavakkal alalloh. Azm qilganingizdan keyin bir ishga o'zingizni aqlingiz rujhonlik qilib yetib, solih odamlardan maslahat olganingizdan keyin ana endi azm qiling, o'sha ishga qadam qo'ying. Qadam qo'ygandan keyin Allohga tavakkal qiling. Ishlarning oxirini Allohga topshiring. Tavakkal degani asli vav, kof, lom degan o'zakdan olingan. Tavakkulun, vakilun deganning ma'nosi ish unga topshirilgan degani. Tavakkaltu alalloh degani men ishlarimni Allohga topshirdim degani. Kimga topshiryapmiz? Ishimizni Allohga topshiryapmiz. Allohga tavakkal qildim degani ishimni nihoyasini Allohga topshirdim. Ya'ni men o'yladim, fikr qildim. Odamlar bilan maslahat qildim. Ana shu ishga qadam qo'ydim, ishimning nihoyasi va samarasi esa Allohga topshirdim. Albatta Alloh taolo buyurgan yo'l bilan borgandan keyin, ishlarimizga Allohga suyanganimizdan keyin, ishlarimizni xotimasini Allohga aytganimizdan keyin Alloh taolo ishlarimizni o'nglaydi, ishlarimizni oxirini bahayr qiladi. Va tavakkal alalloh innalloha yuhibbul mutavakkilin. Alloh taolo mutavakkil unga tavakkal qiladiganlarni o'zi mahbub ko'radi, o'zi sevadi, o'zi suyadi. Dar haqiqat hammamiz ushbu axloqlar bilan bezanmog'imiz darkor. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu ta'ala anhu aytadilar: "Inni ara sifata rasulillah sallallohu alayhi va sallam fil kutubil mutaqaddimati innahu laysa bifadl wala ghalil ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. Abdulloh ibn Amr radhiyallohu ta'ala anhu aytdilar: "Men Muhammad sallallohu alayhi va sallam oxir zamon payg'ambarining sifatlarini o'tgan mutaqaddimlarni, islomdan oldin o'tgan qavmlarni kitoblarda ko'rdim. Ular u kitoblarda aytilgandi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam oxirgi payg'ambar qo'pol bo'lmaydi, dag'al bo'lmaydi, bozorlarga baqir chaqir qilib yuradigan bo'lmaydi, odamlarga yomonlikning evaziga yomonlik bilan javob qaytarmaydi, balki kechiradi, odamlarga mehribon bo'ladi." Bu oyati karimada Alloh taolo barchalarimizni bir-birlarimiz bilan muloyim bo'lishlikka, mehribon bo'lishlikka, bir-birlarimizga rahmu shafqat qilishlikka amr qilyapti. Muloyim bo'lsak, bir-birlarimizga mehribon bo'lsak, rahmu shafqatli bo'lsak, fazlu marhamatli bo'lsak, Alloh ham bizga rahm qiladi. Muloyim bo'lsak, Alloh ham bizga marhamat qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Ey mu'minlar, yerdagilarga rahm qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahm qiladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Man la yarham la yurham." Kimki rahm qilmasa, rahm ko'rmaydi. Alloh taolo bu oyati karima bilan bir-birlarimizga rahm va shafqat qilishlikka bizlarni undaydi. Bir-birlarimizga muloyim va mehribon bo'lishlikka Alloh taolo bizlarni chorlaydi. Endi muloyimlik, mehribonlik, rahmu shafqat qayerdan boshlanadi? Fa innan nar min mustagharri sharari. Albatta katta olov ham kichkina o'tinchalardan boshlanadi. Bugun biz siz sherigimizga, qo'shnimizga, mijozimizga rahm qilmasak, Alloh taolam bizga rahm qilmaydi. Holu hayotda har bir odam va hammamiz o'zimizga rahm qilishligimiz, o'zgalarga ham rahm qilishligimiz darkor. Demak, men birovga zarar beradigan, birovga ziyon beradigan ishni qildimmi, demak men unga rahm qilmabman. Ko'chaga ketyapman. Beuzur chang'itib borsam, uyimni ostonasini ko'chaga chiqarsam, kelyotganimizda ba'zilarini ko'ramiz. Tashqarida quduqlarni qilib qo'yganlar, ya'ni uni og'zini tepaga qilib qo'yganlar. Demak, u o'tuvchilarga rahm qilmabdi. Ba'zilarini ko'ramiz, gulzorlarni haddan ziyod ko'chaga chiqarib qo'yibdilar. Demak, u o'tuvchilarga rahm qilmabdi. O'zi deb minglab odamlarga ziyon yetkazibdi. Bozorga boramiz. Yomon mahsulotni yaxshi deb o'tkazadilar. Demak, ular mijozlarga rahm qilmabdilar. Tarozidan uradilar. Demak, ularga rahm shafqat qilmabdilar. Birovga yolg'on gapiradilar. Demak, ularga rahm shafqat qilmabdilar. Behudaga, behuda ish uchun xushomadgo'ylik qildilar. Demak, ular rahm shafqat qilmabdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Unsur axoka zoliman aw mazluma." Ey mu'minlar, zolimga ham, mazlumga ham yordam beringlar. Sahoba ikromlar aytdilar: "Ya Rasululloh, alimna kayfa nansuru mazluman va kayfa nansuru zoliman?" Ey Rasululloh, mazlumga yordam berishlik qanday ekanligini bilamiz. Mazlumni qo'lidan qanday olish kerak, qaysi bobatda unda xizmat qilish kerak ekanligini bilamiz. Zolimga qanday yordam beraylik deganda Rasululloh aytdilar: "Kaffuka an zulmihi nusratu." Nusratuka iyyahu, qilayotgan zulmidan tiyishliging unga yordaming. U birovni bitta urdi, bitta gunoh yozildi. Ikkita urdi, ikkita gunoh yozildi. Uchta urdi, uchta gunoh yoziladi. Lekin unga nasihat bilan, chiroyli so'z bilan urma desak, uchinchi gunoh unga yozilmaydi. Uchinchi ma'siyat uning hisobiga nomai a'molning chap tarafiga yozilmaydi. Bir-birimiz bilan rahmu shafqatda bo'laylik, mehru muhabbatda bo'laylik. Har birimiz bir-birimizga rahm qilaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Abu Hurayraga aytadilar: "Ya Abu Hurayra, idza tabaxta fa'aksiril maraq va ta'ahadil jiron." Ey Abu Hurayra, ovqat pishirsang, suvni ko'proq qil, qo'shniga ham bergin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashob ikromlarini Alloh Qur'onda maqtab: "Va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." O'zlari ehtiyojmand bo'la turib boshqalarga ham ular beradilar. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ashoblarini maqtab: "Ruhama ubaynahum." Sahoba ikromlar o'zaro mehrli, o'zaro muhabbatlidirlar. Mehr chiroyli kulishdan, ochiq chehradan, go'zal tabassumdan, hojatbarorlikdan boshlanadi. Shafqatsizlik, mehrsizlik, qattiqlik, qo'pollik birdaniga emas. Bugun birovga yomon gapiramiz, ertaga unga do'g'uramiz, indinga uni so'kamiz, undan keyin esa uni boshini qatl qilamiz. Bashariyat qo'pollikda, rahmsizlikda, islomning soyasidan uzoq bo'lgan bashariyat rahmu shafqatsizlikka cho'qqisiga chiqdilar. O'zlariga monand bo'lgan inson farzandini qonini so'rdilar. 38-yilda 1 million odam Troykaning hukmi bilan qatl qilindi, Sibirga yo'qotildi. Troyka odam, 3ta odam bir odamni zarariga hujjat bersa, yo'qolib ketardi, tamom. 3ta odam bitta odamni joniga zomin bo'lib bilardi. 1 million odam. Birinchi jahon urushiga millionlab odamlar o'lib ketdi. Ikkinchi jahon urushiga millionlab odamlar o'lib ketdi. Butun dunyo ahvoli og'irlashdi. Gitlerning konslagerlardagi 6 million odamning holati, tirnoqlari tortib olindi, tok bilan o'ldirildi, och qoldirildi. Alloh panoh bersin. Operatsiya, narkozsiz operatsiyalar qilindi. Tarixda ham inson shafqatsiz bo'lsa, Ivan Grozniy Qozon xonligiga hujum qilgan paytda minglab musulmonlarni Kama Volga daryolarida olib qisib borib, ular mu'minlikni tashlab xristianlikka o'tsalar, ularni jonlariga omon berdi. Musulmonliklarga boqiy bo'lsalar, bo'yinlariga tosh, bellariga qum bog'lab Volga, Kama daryolariga cho'ktirib yubordi. Bashariyat shafqatsizlikda, rahmsizlikda o'ziga o'xshagan, o'ziga monand bo'lgan inson jinsiga zulm va adovatda mana shu darajaga bo'lishi mumkin. Ilohiy nurdan uzoq bo'lsak, Rabboniy tavjihotdan yiroq bo'lsak, mana shu holatga inson tushib qolishligi mumkin. Alloh panoh bersin. Ey Muhammad, agar sen qo'pol bo'lganingda, dag'al bo'lganingda, qalbi qattiq bo'lganingda atrofingga buncha odam yig'ilmasdi. Ularni kechirgin. Ularni haqlariga duo qilgin. Ishlaringga ular bilan maslahat qilgin. Azm qildingki Allohga tavakkal qilgin, bilib qo'ygin. Alloh tavakkal qilguvchi bandalarni sevadi. Rahim qilishlik avvalo o'zimizdan boshlashligi kerak. O'zimizga rahim qilishimiz kerak. O'zimizni abadiy dunyoning azobi va oxiratning abadiy azobidan saqlamog'imiz darkor. O'zimizni dunyo va oxirat azobidan saqlamog'imiz iymon bilan. Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa sadaqallahu al-azim kimiki deydi Alloh taolo mening zikrimdan yuz o'girsa Qur'ondan, shariatdan munkir bo'lib undan yuz o'girsa, qiyomat kuni uni ko'rlar bilan birga jamlayman. U banda Allohga nola qiladi: "Ey Robbim, dunyoga ko'zim bino edi, ko'rib turuvdim. Nima uchun meni oxiratda ko'rlar bilan birga jam qilding?" Alloh aytadi unga: "Ey banda, dunyoda ko'zing hukman jisman ochiq bo'lsa ham, qalb ko'zing ko'r edi. Mening oyatlarimni, shariatimni, dinimni, to'g'ri yo'limni sen ko'ra olmading. Dunyoda sening boshingdagi ko'zing ochiq bo'lsa ham, qalbingdagi ko'zing ko'r edi. Shuning uchun sen oxiratda o'zingga o'xshagan ko'rlar bilan jam bo'lding" deb Alloh marhamat qiladi. O'zimizga rahm qilmog'imiz avvalo iymon bilan, qalbimizni ziynatlamog'imiz, namoz bilan a'zolarimizni bezamog'imiz, zakot bilan mol-u dunyomizni tohir qilmog'imiz, roza bilan vujudimizni poklamog'imiz, hajju baytullohil harom bilan butun hayotimizni bezamog'imiz darkor. As-salatu s-salat. O'zimizga rahm qilaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam vafot qilayotganlarida, bu dunyodan ketar chog'larida oxirgi aytgan so'zlari, ummatning g'amida bo'lgan oxirgi lafzlari as-salat as-salat dedilar. Namoz, namoz. Namozga mustahkam bo'linglar. Namozga bardavom bo'linglar deb payg'ambarimiz alayhi salom aytdilar. As-salat imaduddin. Namoz bu dinning ustuni. Namoz mu'minning sifati. Namoz Islomning shiori. Sahobai kiromlar aytganlaridek, la havva fil islami man taraka as-salah. Kimki namozni tark qilsa, uning islomda nasibasi yo'q deydilar. Alloh taolo Qur'onda marhamat qilib, o'tgan anbiyolarning saodatman qavmlarini aytib, o'tgan anbiyolarning yo'llaridan bo'lgan ulug' odamlarni aytib, davomida fa khalafa min ba'dihim khalfun اضاءوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا undai saodatli asrdan keyin saodatli shaxslardan keyin payg'ambarlar va ularning payrovlaridan keyin bir odamlar keldilarki ular birinchi yomonliklari birinchi yomon mash'um sifatlari adoos salat namozlarni zoyi qildilar namozlarni tashlab qo'ydilar o'qimadilar vaqtidan keyin o'qidilar qazo qildilar namozning farzlari vojib va sunnatlarga diqqat qilmadilar namozlarga beparvo bo'ldilar dunyodan bo'shab qolganlaridagina namozlarni o'qildilar Alloh nima deydi vattabu shahovat Allohdan qo'rqmaganlardan keyin shahovatlariga dunyolarga nafslarining xohishlariga ergashib ketdilar fatawfa yalqawna ghayya Alloh panoh bersin yaqinda ular g'ay vodiysiga tushadilar do'zaxdagi eng chuqur va qa'r vodiyga tushadilar deb Alloh taolo marhamat qiladi nafsimizga muloyim bo'laylik nafsimizga rahm qilaylik nafsimizga jasadimizga Alloh taolo marhamat qilgan Alloh taolo bergan namozlarni o'qiylik Alloh taolo marhamat qilgan ibodatlarda bardavom bo'laylik. Xususan namozni vaqtida o'qimoqlik. Farzu vojiblarni o'zining joyiga qilib o'qimog'imiz hammamizning farzi aynimiz. Bir kunda 5 vaqt namoz o'qimoqlik Rabbimizdan biz sizga tavsiya emas. Xohlagan odam o'qiydi, xohlagan odam o'qimaydi degan emas. Namozni bir kunda 5 vaqtlik o'qishlik biz sizning ixtiyoringizga berib qo'yilgan narsa emas. Va holanki farz vojib o'qimog'imiz darkor. Agar o'qimasak, Alloh taoloning oldiga javob beramiz. O'qiganda ham farzlarni joyiga qo'yaylik. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. برحمتك يا أرحم الراحمين.